წარმოიდგინე უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამიშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო.
მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ჯიმშე რეხვიაშვილი და პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვებით. ჩვენი პოდკასტის თემა არის საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა იმპერია და რადიო თავისუფლება. რა ურთიერთობები ჰქონდა ამ ორ ფენომენს? როგორ აშუქებდა რადიო თავისუფლება თავისი არსებობის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს, საერთოდ საბჭოთა კავშირს? რა რეაქცია ჰქონდა საბჭოთა კავშირს ამ რადიოზე და ასე შემდეგ? აი, ამ ორი მოვლენის გარშემო ტრიალებს ჩვენი საუბარი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
დღეს გესაუბრებით ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა. დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზე გვექნება საუბარი, საქართველოს პირველ რესპუბლიკაზე. საქართველოს პირველი რესპუბლიკა საერთოდ საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი გამორჩეული თემა არის, მაგრამ 1918 წლის 26 მაისზე მაკლაპარაკი, იმ ერთ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სიმბოლური, რეალური, ისტორიული მნიშვნელობა დღემდე ეს თარიღი მნიშვნელობას არ კარგავს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, რომელიც სწორედ გაგვიძღვება აი ამ გზაზე. ჯიმშერ, მოკლედ, რა წინაპირობები არსებობდა იმისთვის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინა?
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები მსმენელს. მოვნიშნავ ბიძო, ვიდრე დავიწყებ საუბარს, რა მოვლენები უძღოდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რაზე ვილაპარაკებთ, ხო? თვითონ ამ ფონზე, რა ფონი იყო, რა გარემოება იყო შექმნილი დამოუკიდებლობის გამოცხადების წინ, რა როლი ჰქონდა ამ გამოცხადებაში ადამიანურ ფაქტორს, ხო? თვითონ ეს 26 მაისი 1918 წლის როგორი იყო და მერე ვილაპარაკებთ ჩვენ, რადგანაც საბჭოთა კავშირი არის ჩვენი კვლევის თემა, რა დაემართა, რა დამართა საბჭოთა კავშირმა ამ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს და როგორ დაბრუნდა ბოლოს ჩვენს ისტორიაში, ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს რეალობაში, ხო? ახლა შენ კითხვას რომ მიუბრუნდეთ, ბიძო, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას წინ უძღვის რევოლუცია. ეს არის რუსეთის იმპერიაში 1917 წლის თებერვლის რევოლუცია და შემდეგი მოვლენები. იქნება დროებითი მთავრობა, მაგრამ აი ხდება მეორე რევოლუცია, რომელიც სინამდვილეში რევოლუცია არ არის, ეს ოქტომბრის და ნოემბრის რევოლუცია, რომელსაც მე საბჭოთა კავშირი ფართედ აღნიშნავდა. ეს სინამდვილეში გადატრიალება, ბოლშევიკები იგდებენ ხელში ძალაუფლებას და მოკლედ დროებითი მთავრობა იშლება. ძალიან სწრაფი ტემპით პოლიტიკური მოვლენები ვითარდება. ყოველ შემთხვევაში აქ ამიერკავკასიაში, საქართველოში ადგილობრივი პოლიტიკური ორგანიზაციები არ ცნობენ ამ ბოლშევიკების ძალაუფლებას.
ლაპარაკი არის რუსეთის იმპერიაზე, ხო? რუსეთის იმპერია ამ რევოლუციებმა ძირეულად გარდაქმნა. საქართველო ნაწილი იყო რუსეთის იმპერიისა და ტენდენციები, რომელიც მოყვა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს სხვადასხვა ქვეყანაში და რუსეთშიც, შემდეგ ეს რევოლუციაში გადაიზარდა, აქ იღებს დასაბამს, მე ვიტყოდი, შანსი დამოუკიდებლობისა.
დიახ, ამ გადატრიალებას ბოლშევიკების ხელისუფლებას არ ცნობენ აქ ადგილებზე არც ერთი პარტიები, ეს მენშევიკები, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, არც მუსავატები, არც დაშნაკები, ცენტრიდანული პროცესები იწყება, ხო? სწორედ ამ ფონზე იქმნება ეს ამიერკავკასიის ფედერაცია. ესე იგი, ნოე ჟორდანია წარმოთქვამს სიტყვას აქ 11 ნოემბერს, იქ ხო 7 ნოემბერი არის ეს გადატრიალების თარიღი. ნოე ჟორდანია წარმოთქვამს სიტყვას, სადაც ის ამბობს, რომ ნუ აი 100 წლის განმავლობაში ამიერკავკასიამ ხელჩაკიდებულმა იარა რუსეთთან ერთად თავს რუსული სახელმწიფოს განუყოფელ ნაწილათული და ნუ ამბობს რომ ახლა ესეთი ბოლშევიკების გადატრიალებით უბედურება დაატყდა თავს და რუსეთთან კავშირი გაწყდა, ხო? ანუ არ ცნობენ ამ ბოლშევიკების ძალაუფლებას, ამიერკავკასია მარტოა დარჩენილი და ახლა ან ფეხზე უნდა დავდგეთ და თავი გადავირჩინოთ, ან ანარქია მოგვიღებს ბოლოსო, ხო? მოკლედ აი ამ ბოლშევიკების გადატრიალებამ შექმნა პირობები ისთვის, რომ კავკასიის ამ სამ ერს ხალხებს დაეწყოთ ფიქრი რაღაც, ესე იგი, ცალკე პოლიტიკური გზის მოძებნისა.
ესე იგი, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთიანდებიან. ანუ დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული მათი ნაბიჯი პირველ რიგში გამოიხატა იმაში, რომ ერთი კოლგის ქვეშ შექმნეს დამოუკიდებელი ერთეული პოლიტიკური, რომელსაც ეწოდებოდა ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ხო?
და იქმნება ამიერკავკასიის კომისარიატი, მთავრობა არის ეს, 4 დღეში ყალიბდება პარიტეტის საფუძველზე, ეს სამი ქართველი, სამი აზერბაიჯანელი, სამი სომეხი და ორი რუსი შედის ამ კომისარიატში. რო ვამბობ რომ ეს პოლიტიკური მოვლენები სწრაფად ვითარდება, ხო? აი ამ ბოლშევიკების გადატრიალება მოიტანა ის, რომ პირველი მსოფლიო ომი მძინვარებს და ბოლშევიკები გადაწყვეტენ რომ გამოვიდნენ ომიდან. ეს ამბავი კიდე უფრო მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწევებს, ხო? რუსეთსა და გერმანიას შორის ფორმდება ეს ბრესტ-ლიტოვსკის ზავი, ჯარები გამოდის ფრონტის ყველა ხაზიდან, იხსნებიან და აქ კავკასიის ფრონტის ხაზზე იქნება ესეთი სიტუაცია. თურქეთი, რომელიც იყო რუსეთის მოწინააღმდეგე, რუსეთი გადის და აი თურქეთის პირისპირ ჩება. ჯარები არ ეთქმის ამას, ქართველების, აზერბაიჯანელების, სომეხის რაღაც სამხედრო ფორმირებები, ნაწილები და არის ასეთი უთანასწორო დაპირისპირება. უთანასწორო დაპირისპირება რაღაც
ერთ რამეს დავამატებდი. თბილისი, საქართველო თავიდანვე აი ამ პოლიტიკური წარმონაქმნის ცენტრი იყო. ესეც არ არის უმნიშვნელო ფაქტი, რომ ამიერკავკასიაში საქართველოს და კონკრეტულად თბილისს გამორჩეული ადგილი ეჭირა და ანუ იმის თქმა მინდა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა შეიძლება ითქვას თავად ამ სამ რესპუბლიკას შორისაც კი რაღაც აშკარა იყო რომ ეს იყო პირველი რომელსაც შეეძლო ეს ნაბიჯი გადაედგა.
სომხეთი ძალიან დაუძლურებული იყო, აზერბაიჯანს და თურქეთს რაღაც საერთო ინტერესი ჰქონდა, ერთადერთი საქართველო იყო რესურსებითაც, ინტერესითაც, რომელიც ნუ ვერ დაჯერდებოდა სტატუს კვოს და უფრო წინ წავიდოდა და მოითხოვდა დამოუკიდებლობას, მაგრამ რო არ გაუსროთ მოვლენებს ბრესტ-ლიტოვსკის ზავის გაფორმებით, ხო, რუსეთი უთმობს მოკლედ ამ თურქეთს, ესე იგი ყარსი, არდაგანი, ბათუმის ოლქი და მოკლედ ძალიან ასე ვთქვათ არასახარბიელო პირობებში ვარდება საქართველო, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ თურქეთის ჯარი წინ მოიწევს, მაგრამ რაღაცნაირად ამ ფრონტის ხაზის გასაჩერებლად საჭირო არის მოლაპარაკებების გამართვა და ეს ამიერკავკასიის ფედერაციის წარმომადგენლები ცდილობენ თურქეთთან რაღაცნაირად დიპლომატიური მოლაპარაკებების წამოწყებას, მათთან ურთიერთობაში შესვლას და აი ტრაპიზონში ცდილობენ ასე ვთქვათ კონფერენციის გამართვას, მაგრამ ნუ თურქები არიან ძალიან კატეგორიულები, მოლაპარაკებები ფაქტობრივად არც იწყება, იმიტომ რომ ემთხვევა ეს ბრესტ-ლიტოვსკის ზავის პირობების ხელშეკრულების დადება, თურქეთი ითხოვს აი ამ ზავის პირობების ცნობასაც, თან არ ჩერდება, მოიწევს წინ და მოკლედ ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობაში
ტერიტორიებს კარგავს
საქართველოს. კარგავს, კი ბატონო. ბათუმისკენ მოიწევენ და ეს ამიერკავკასიის ფედერაცია იმის გამო, რომ უნდა ცნოს ეს ბრესტ-ლიტოვსკის ზავის პირობები, აცხადებს დამოუკიდებლობას, ცნობს ამ ზავის პირობებს და აი ამ უკვე ახალი რეალობით ეს ამიერკავკასიის ეს სამი დელეგაცია ბათუმში უკვე მართავს მოლაპარაკებას, ბათუმის კონფერენციას და თურქეთთან მოლაპარაკებას და აქ ტრაპიზონის კონფერენციისაგან განსხვავებით არსებითი ცვლილება ის არის, რომ აქ უკვე მონაწილეობას იღებს გერმანიის წარმომადგენელი, ეს არის
ოტო ფონ ლოსოვი,
რომელიც გადამწყვეტ როლს ითამაშებს როგორც კონფერენციის მსვლელობისას, ასევე საქართველოს აი ამ უახლოეს ისტორიაში.
სანამ ჩვენ სტუმარს გადავცემდეთ მიკროფონს, ესე იგი ძალიან მოკლედ შევაჯამებ, როგორ მოვედით ამ ეტაპამდე. პირველი მსოფლიო ომი, რომელმაც მთელი ევროპა შეცვალა ფაქტობრივად და საქართველო არ იყო გამონაკლისი, რუსეთის იმპერიამ დიდი რყევები განიცადა, ორმა რევოლუციამ ძირეულად შეცვალა რუსეთის იმპერია, რამაც გამოათავისუფლა უზარმაზარი პოლიტიკური ენერგია, ასე ვთქვათ, ძალები და იმპერიის შემადგენელ ნაწილებს მიეცათ დამოუკიდებლობის შანსი, რუსეთისგან დამოუკიდებლობის შანსი. მაგრამ ამ დროს ჩნდება სხვა ფაქტორები, სამხრეთ კავკასიის შემთხვევაში ეს არის თურქეთი, რომელიც ცდილობს რაც შეიძლება მეტი ტერიტორიები მოიპოვოს მეზობელი ხალხებისა და მივადექით გერმანიის როლს. გერმანია, რომელმაც უზარმაზარი როლი ითამაშა იმაში, რომ საქართველო დღეს აი იმ საზღვრებშია, როგორშიც არის და უფრო ნაკლები არ აქვს. აი აქ მინდა რომ სიტყვა გადავცეთ ჩვენ სტუმარს, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს, რომელიც აი ამ წინაპირობებზე გვესაუბრება დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა.
საქართველოს ჭირდებოდა მფარველი და ამ მფარველის სახით, განსხვავებით ტრაპიზონის კონფერენციაზე, სადაც გერმანელები არესტრებოდნენ, აღმოჩნდნენ გერმანელები. საქართველოს და ამიერკავკასიის წარმომადგენელი ბათუმის კონფერენციაზე იყო ჩხენკელი და ძალიან, აი მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი და ძალიან მრავლისმეტყველია აკაკი ჩხენკელის წერილები, რომელსაც ის აგზავნის ბათუმიდან თბილისში, როდესაც ის აჩქარებს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ამბობს, რომ გერმანელები გარანტიებს იძლევიან და ახლა არის დრო გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა. და აქ ჯერ კიდევ შიშებია ამასთან დაკავშირებით, და ეს შიშები აბსოლუტურად რეალისტურია და კარგად ხედავენ ისინი, რა რისკებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქოს აჯანჯლებენ, მაგრამ ასე ჩქარაც ვერ მოხდებოდა. ეს ამბავი და ეს წერილები მართლაც ისა გამბედაობა, მეტი გამბედაობა, როდესაც ჩხენკელი ბათუმიდან წერს და რომ არა გერმანელები საქართველოს დამოუკიდებლობა, ალბათ ესე ჩქარა არ გამოცხადებდა. აქ ბევრი ფაქტორი მუშაობს, ის რომ მაგალითად თვითონ ლოსოსაც აქვს ნათქვამი, რომ აი აქ არის ძალიან მდიდარი ქვეყანა, რომელიც იქნება ჩვენთვის ხიდი ცენტრალური აზიისაკენ და ამიტომაც ეს შანსი არ უნდა გაუშვათ. ხედა, რასაკურველია, სულად ეს ასე ვთქვათ მერკანტილური მიზნებიც არის, მაგრამ ამას წინ უძღვის, აი რაზეც მე სწორედ დისერტაცია დავწერე ქართულ-გერმანული ურთიერთობების შესახებ პირველ მსოფლიო ომში, ამას წინ უძღვის დიდი სამუშაო, რომელიც ჩაატარა ქართულმა კომიტეტმა, ან ქართულმა ეროვნულმა კომიტეტმა, ან ქართულ საქართველოს თავისუფლების კომიტეტმა, სხვადასხვა სახელით არის. ეს ხალხი მიხალკო წერეთელი, გიორგი მაჩაბელი, პეტრე სურგულაძე, ძმები კერესელიძეები, მაღალოვი და ასე შემდეგ. აი ამ ჯგუფმა ძალიან სერიოზულად იმუშავა და ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დასაფასებელი არის, იმიტომ რომ გერმანელები მომზადებულები იყვნენ, როდესაც 1918 წელს ჩამოვიდნენ ბათუმში. გერმანელები მზად იყვნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ვილჰელმ მეორემ იცოდა ამის შესახებ, ლოსოც, რომელიც რასაკურველი ამ ქართველებთანაც ურთიერთობა ჰქონდა, ამისათვის მზად იყო და როდესაც იქ უკვე ბათუმში ჩამოვიდა და დაინახა თუ რა ხდება ბათუმში ოსმალებს, როგორ უნდათ რომ ჩაიგდონ კავკასია ხელში, მაშინ თქვა, რომ რატომ უნდა დაუთმოთ ოსმალებს ეს, როდესაც აგერ ქართველები ჩვენ დამი კეთილ განწყობილები არიან. გერმანია საქართველოს პირდება, რომ სამხედრო ძალითაც დაეხმარება საქართველოს, ქართული ჯარის შექმნაში დაეხმარება საქართველოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საგურელია ომის პერიოდში, და ამავე დროს რომ ეკონომიური კავშირები გაძლიერდება საქართველოსა და გერმანიას შორის, და გერმანია პირდება, რომ იმისათვის, რომ ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა ეცნოთ, საჭირო იყო, რომ მეტროპოლია, სამ შემთხვევაში რუსეთს, საქართველო ასე ვთქვათ გაეთავისუფლებინა და ეთქვა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობას აღიარებს, რომ ამ ხრივათას დიპლომატიურად ისინი შეესწრებენ, რაც მართლაც გააკეთეს გერმანელებმა. ზაფხულში დამატებითი მუხლები დაემატა ბრესლიტოვსკის ხელშეკრულებას, სადაც ითქვა რომ რუსეთი აღიარებს საქართველოს დამოუკიდებლობას.
ეს გახლავთ ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი, რომელიც გერმანია საქართველოს ურთიერთობებზე მუშაობს და არის სპეციალისტი სწორედ აი ამ სფეროსი, საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდისა.
მოდი ჩვენ თქვათ ახლა უშუალო თვითონ 26 მაისს თბილისში რა ხდებოდა ამ სასახლეში, სადაც დღეს ახლა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე არის და ადრე იყო მეფის ნაცვლის სასახლე. იქ
მაგათ შორის იყო პიონერთა სასახლე, ჩვენი თაობისთვის პიონერთა სასახლე იყო, სადაც ბევრი ჩვენგანი სხვადასხვა რამეს ვეზიარეთ, არა პიონერულს.
კი ბატონო, ხო, ესე იგი ამ დღის განმავლობაში ორი მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმართება. Ну ერთი არსებობას წყვეტს ეს ამიერკავკასიის ფედერაცია, რომელმაც ერთი თვე იარსება და იბადება საქართველოს რესპუბლიკა. ნოე ჟორდანია ასევე ცენტრალური ფიგურა არის ამ დღის.
Сул რამდენიმე საათის შემდეგ, 5 საათის მიდამოები იყო თუ სწორად მახსოვს, ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კი, კი. ერთი სხდომის მონაწილეები დარბას როტოვებდნენ, აი დარბაში შემოდიოდნენ მეორე ასევე ჩვენთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ამბის მონაწილეები.
მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი რაჟდენ არსენიძისა. ის იყო სხვათაშორის რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პირველი დირექტორი 1953 წელს, როცა დაარსდა ეს რედაქცია. Ну, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ამ ხაზს და ბმას რადიო თავისუფლებასა და საქართველოს პირველ რესპუბლიკას შორის. არ არის ეს მხოლოდ სიმბოლიკა. ის იყო პიროვნება, რომელიც უშუალოდ იყო ერთ-ერთი შემქმნელი აი ამ დოკუმენტისა, დამოუკიდებლობის აქტისა, მოგვიანებით საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის კონსტიტუციაზე მუშაობდა. ეს იყო ძალიან სერიოზული იურისტი, შემდგომში იუსტიციის მინისტრი საქართველოსი. მინდა მისი ხმა შემოგთავაზოთ.
მეტად მძიმე პირობებში 25 მაისს 1918 წელს ეროვნულმა საბჭომ, რომელიც საქართველოს ყველა პარტიის თვითმმართველობის კულტურული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან იყო შექმნილი, დაადგინა გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებლობა, გაიჩინოს საკუთარი მმართველობა, რომ მტერს და მოყვარეს გასცეს პასუხი. ამ მიზნით მან გამოყო კომისია, რომელსაც დაავალა დამოუკიდებლობის აქტის პროექტის შემუშავება. ეს კომისია შეიკრიბა იმავე დღეს. ნაშვადღებს დაიწყეთ მუშაობა, ჩქარობთ, რადგან ხვალ ეროვნული საბჭოს ხდომა, რომელმაც თავს სიდვა ამ ისტორიული აქტის შესრულება. ჩქარობთ, მაგრამ არც შეიძლება, რომ აქტი არ იყოს მოფიქრებული, სერიოზული, ღირსი თავის დიად დანიშნულების. გასაკეთებელი კი ბევრია. საჭიროა გამოინახოს ძირითადი მოტივები რუსეთიდან გამოყოფის. აუცილებელია დამოუკიდებლობის აქტი შეიცავდეს არსებით პრინციპებს, რომელზედაც იქნება აგებული ახალი სახელმწიფო ქართველი ხალხის.
მოვლენების შუაგულში იდგა ცენტრალური ფიგურა, იყო ნოე ჟორდანია, რომელმაც მიმოიხილა რა ვითარებაში იყო საქართველო, რეგიონში რა ვითარება იყო, რა პირობები უძღოდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. სოციალ-დემოკრატები რევოლუციონერები იყვნენ და რაღაცნაირად ეს ეროვნული დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ ეს ეროვნული საკითხი სხვანაირად იდგა. მოკლედ, რუსეთში მოხდა რევოლუცია, მერე ეს ბოლშევიკების გადატრიალებამ შექმნა ახალი პირობები, მოიშალა ფრონტის ხაზი, ამიერკავკასია დარჩა მარტო ამ გარეშე გამოწვევებისგან და მოკლედ რაღაცნაირად თითქოს ახსნას უძებნის ამ გადაწყვეტილებას. ახლა შეიძლება ზუსტად ვერ გავიხსენო ვინ ამბობს, მაგრამ აი რომ იწამაო და ეს ეროვნულობა და ეს ეროვნული დამოუკიდებლობის იდეა რომ მიიღო, მერე მთელი თავისი ინტელექტით, ენერგიით, შემოქმედებითი უნარებით იბრძოლა ამ დამოუკიდებლობის გამტკიცებისა და შენარჩუნებისათვის. და მოკლედ ჟორდანია ამბობს, ქართველი ერის დღევანდელი მდგომარეობა აუცილებლად მოითხოვს, რომ საქართველომ საკუთარი სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია შექმნას გარეძალის მიერ დაპყრობისაგან თავი გადაირჩინოსო. და მოკლედ, ეროვნული საბჭო 1917 წლის 22 ნოემბერს არჩეული საქართველოს ეროვნული ყრილობის მიერ აი აცხადებს ამ დამოუკიდებლობას და ეს ნოე ჟორდანია კითხულობს ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს, რომელიც შედგება 7 პუნქტისაგან.
ჯიმშელ, ამ პუნქტებზე საუბრობს რადიო თავისუფლების ეთერში ერთ-ერთ სპეციალურ გადაცემაში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი დირექტორი კარლო ინასარიძე. იქნებ მისი ხმით მოვასმენინოთ პოდკასტის მსმენელებს, თუ რაზეა ლაპარაკი.
მუხლი პირველი. ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულუფლებიანი სახელმწიფოა. მუხლი მეორე. დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ფორმა დემოკრატიული რესპუბლიკა. მუხლი მესამე. საერთაშორისო უმიანობაში საქართველო მუდმივი ნეიტრალური სახელმწიფოა. მუხლი მეოთხე. საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას სურს საერთაშორისო ურთიერთობის ყველა წევრთან კეთილ მეზობლური განწყობილება დაამყაროს, განსაკუთრებით კი მოსაზღვრე სახელმწიფოებთან და ერებთან. მუხლი მეხუთე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა თავის საზღვრებში თანასწორად უზრუნველყოფს ყველა მოქალაქის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, განურჩევლად ეროვნებისა, სარწმუნოებისა, სოციალური მდგომარეობისა და სქესისა. მუხლი მეექვსე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა განვითარების თავისუფალ ასპარეზს გაუხსნის მის ტერიტორიაზე მოსახლე ყველა ერს. მუხლი მეშვიდე. დამფუძნებელი კრების შეკრებამდე მთელი საქართველოს მართვაგამგეობის საქმეს უძღვება ეროვნული საბჭო, რომელიც შევსებული იქნება ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლებით და დროებითი მთავრობა პასუხისმგებელია საბჭოს წინაშე.
ეს ყველაფერი ხდება დარბაში, მაგრამ ხალხი არის შეკრებული ამ სასახლის წინ. ნოე ჟორდანიას თხოვნით, დავალებით, ეროვნული კრების მდივანი გადის აივანზე და ამ დამოუკიდებლობის აქტს კითხულობს და იქ ხალხი ოვაციებით შეხვდება, არის ამბავი, მოკლედ დიდი ზეიმი არის. ქართველი სოციალ-დემოკრატების მნიშვნელოვანი მოღვაწე ლასამ გელაძე, ხო, აი ამ დღეს როგორ აღნიშნავს, ხო, ის თვითონ არწერს, მაგრამ მასზე მოგონებებში არის, რომ მთელი დღე გაუჩინარებული იყო და მოკლედ რო კითხავენ მეგობრები, სად იყავიო, ესე იგი უპასუხებს, რომ მამა დავითის ეკლესიაზე ზარს ვეკავდიო, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთელს, დიმიტრი ყიფიანს და სხვებს, ეს თავისუფლება მიულოცეო. სხვათაშორის ოლივერ უორდროპი, დიდი ბრიტანეთის დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი საქართველოში, ისიც თავის ერთ-ერთ წერილში, მგონი მეუღლისადმი გაგზავნილ წერილში, მოგვიანებით უკვე 1919 წელს ყვება, იხსენებს ამ 26 მაისის ამბებს, ილია ჭავჭავაძის დასთან, ლიზა საგინაშვილთან იყავიო და ყვება, რომ აი 26-ში ავედიო ილიას საფლავზეო და იქ ვახარეო ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაო ეს და იხსენებს. მოკლედ, ნუ ეს თბილისმაც და საქართველომაც სათანადოდ დააფასა, გაისიგრძეგანა, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი რიგითი თარიღი.
თითქოს საქართველოს მაშინდელი ლიდერები და ხელმძღვანელები სოციალ-დემოკრატებზე ალაპარაკი ფეხს ითრებდნენ დამოუკიდებლობის გამოცხადებისგან და რუსეთის ფარგლებში უნდოდათ განვითარების გაგრძელება. ეს ძალიან მოარული თემა არის და ასთა სხვადასხვაობაა, მაგრამ ჩვენ სტუმარს ლაშა ბაქრაძეს ამაზე ძალიან მკაფიო და კონკრეტული მოსაზრება აქვს და იქნებ მას მოусმინოთ კიდევ ერთხელ.
ძალიან ხშირად დღესაც გაიგონებს ადამიანი, რომ აი ამ იმდროინდელ საქართველოს მესოლო და პირველ რიგში სოციალ-დემოკრატები იგულისხმები, რომელსაც ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეფის ნაცვალმა გადასცა აქ ახლა თქვენიცით, როგორც მოიქცევითო თებერვლის რევოლუციის შემდეგ, როდესაც თვითონ რუსეთში გაემგზავრა ძალაუფლება, თითქოს და სოციალ-დემოკრატებს არ უნდოდათ საქართველოს დამოუკიდებლობა. საკითხია არ არის სწორად დასმული. ეს არის იმპერიალიზმისა და კოლონიალიზმის ეპოქა. ამ დროს პატარა სახელმწიფოები ფაქტობრივად არ არსებობს. არარსებობს არანაირი ჩარჩო ორგანიზაციები, როგორც მაგალითად დღეს არის გაერთიანებულ ერთა ორგანიზაცია და მანამდე მისი წინამორბედი ერთა ლიგა იყო. მიმდინარეობს ომი. ფრონტის ხაზი მოირღვა. თურქები უკვე 1917 წლის ბოლოსკენ, როდესაც უკვე ოქტომბრის რევოლუცია მოხდა და საერთოდ დიდი ანარქია იწყება რუსეთში, წინდაწინ მოიწევენ. ასეთ წარმოუდგენელ პირობებში რასაკვირველია ძალიან რთული იქნებოდა დამოუკიდებლობის გამოცხადება. მითუმეტეს ძალიან კარგად ესმოდათ, რომ საქართველოს არ აქვს რაღაცა კონკრეტული ტერიტორია. ჩვენ ქართველები ტერიტორიულ ავტონომიას მოვითხოვდით და ქუთაისის და თბილისის გუბერნიებს, თქვათ იქ სოხუმის ოკრუგს, ზაქათალის ოკრუგს, ბათუმის ოლქს და ასე შემდეგ, ბათუმის ოლქის ნაწილს. მაგრამ თქვათ სომხებს და აზერბაიჯანელებს სულადაც არ ქონდათ იგივე აზრი და გასაგები იყო, რომ აქ ტერიტორიის გამო კონფლიქტები მოხდებოდა. ერთადერთი ქვეყანა რუსეთის იმპერიაში შემავალი, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული ტერიტორია, ყავდა საკუთარი პარლამენტი, ჰქონდა საკუთარი ეროვნული ბანკი, ეს იყო ფინეთი. და ამიტომაც ფინეთმა პირველმა გადადგა ეს ნაბიჯი და მიაღწია კიდე სწორე. სხვებს ეს ნაბიჯი არ გადაუდგათ. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ რუსეთის დემოკრატიისა სწამდათ და ასე შემდეგ.
შემდეგ წლებში როგორ აღინიშნებოდა ეს დღე, ესე ძალიან ნიშანდობლივი არის. 1921 წელს ბოლშევიკები შემოვიდნენ საქართველოში, 25 თებერვლიდან ფაქტობრივად საქართველო არის დაპყრობილი, გასაბჭოება ხდება საქართველოსი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ დღეს ისინი მაინც აღნიშნავენ, არა?
ძალიან კარგი წერილი აქვს ვახტანგ კოტეტიშვილს. პირველი მაისიდან 1921 წლის უკვე ძალაუფლება ხელში აქვთ აღებული ბოლშევიკებს. პირველი მაისიდან ქართველი ხალხის თვალი 26 მაისისკენ არისო გადახანებულიო. საზოგადოებრივი აზრი დაჟინებით კითხულობს, დღესასწაულებენ კომუნისტები 26 მაისს თუ არა. ჩვენ არ ვიცით, რას ფიქრობს საქართველოს რევკომი. ის კი ვიცით, რას ფიქრობს ქართველიერი და ამ ფიქრს რევკომ ანგარიში უნდა გაუწიოს. გაუწევს ანგარის, ოღონდ დროის გაყვანის თვალსაზრისით. ასე ვთქვათ, ხისტად არ იმოქმედებს. სერგო ორჯონიკიძეც კი არ ამბობს პირდაპირ, რომ აქ მეთერთმეტე წითელი არმია და ბოლშევიკები შემოსული არიან იმისთვის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოსპონ. ხო, აი შემონახული არის მისი ეს წერილის თუ გამოსვლის ეს ფრაგმენტი. არა, მილიონჯერ არა. ამ წითელ დროშების წინაშე ფიცავდებთ, რომ საბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ არც რუსეთის, არც მისი წითელი ლაშქრის მხრივ არ ელის მცირე რამ დაბრკოლებაც კიო.
ისევ და ისევ კითხულობ მე ამაში არამხოლოდ ბოლშევიკების ეშმაკობას, არამედ სწორედ იმას, რატომ დაშიდათ ეს მეორე მხარეს იყო საქართველოს მოსახლეობა, ქართველიერი, რომლისთვისაც ამ დღის წართმევა ძალიან გაუფრთხილებელი ნაბიჯი იქნებოდა.
კი, ჯერ ყარათ ვერ იდგნენ და ამ საზოგადოებრივი აზრის ამბოხებას ერიდებოდნენ, იმიტომ რომ რეგიონებშიც აღინიშნა ბოლშევიკებისგან დამოუკიდებლობა და ის ფიზიკური ძალით ჩაახშეს.
საქართველოს დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ არსებობა დე ფაქტო შეწყვიტა, მაგრამ არ შეუწყვეტია არსებობა ამ თარიღს. ეს თარიღი დარჩა ორიენტირად, შემორჩა როგორც ქართულ ემიგრაციას, ასევე შიგ საქართველოშიც ანტისაბჭოთად განწყობილ მოსახლეობას. მითუმეტეს აზრი აქ შევეხოთ, თუ სხვადასხვა პერიოდში 26 მაისი რას წარმოადგენდა, განსაკუთრებით გვიან საბჭოთა პერიოდში, აი 70-იან 80-იან წლებში.
ის ტრადიცია მერე 26 მაისის მიჩქმალვის, დამალვის და არსად არ გამოჩენის არც სახელმძღვანელოებში, არც სამეცნიერო ნაშრომებში, ხო, ეს 1922 წლიდან იწყება უკვე. აქ საქართველოს ისტორიოგრაფიაში, განათლების სისტემაში არსად არ არის ამ 26 მაისის ხსენება. ძალიან ვიწრო დისიდენტურ წრეებში და აი ეგრეთ წოდებული მტრული რადიოების ამ ტალღებს თუ შემოყვება ეს 26 მაისის ხსენება. ონი გივი ალხაზიშვილს აქვს, ხო, უკვე 70-იან წლებში, რომ 26 მაისს შეიკრიბნენ სადღაც მეგობრები და ნუ მოკლედ აღნიშნავდნენ ამ 26 მაისს და ნუ შემოვიდა მილიციელი და ნუ რაღაცნაირად კაცრად მოითხოვა, რას აღნიშნავთ, რა ხდება და ნუ დაბადების დღე აღნიშნავთო და მართლაც გამოგვართვა პასპორტი, პასპორტში გვეწერა 26 მაისი და რაღაცნაირად თავი დავახციეთ ამ ამბავს. 26 მაისის მეხსიერება
ფათაშორის დაბადების დღე, დაბადების დღე რო ახსენე, მერაბ კოსტავას დაბადების დღეც
არის. კი, კი, ესეთი სიმბოლური ის
არის. მე მახსოვს ჩვენ როგორ აღნიშნავდით რამდენიმე ახალგაზრდა, თქვა ჩემ გარშემო და ნუ სხვებიც ვიცი რომ ასევე ზოგჯერ მდუმარედ აღნიშნავდნენ, იკრიბებოდნენ ყოველ შემთხვევაში. იყო შემთხვევები რომ ლაპარაკიც არისო ამაზე, მაგრამ ერთად ყოფნა, ერთად დგომა, ერთად ქუჩაში გავლა, რაღაცა აი მარშის ანალოგია მახსოვს, რომ აი უნივერსიტეტიდან წავედით რუსთაველზე, ესე სეირნობა, სეირნობა, კაციშვილი ვერ შეგვატყობდა რომ რაღაცა განსაკუთრებულს ვაკეთებდით, მაგრამ გულში ვიცოდით რომ იმ დღეს რაღაც მნიშვნელოვანს თარიღი როგორ შეიძლება თამაშობდეს ამხელა როლს.
აი საშა ბაქრაძე ყובה ძალიან საინტერესო ამბავს, როგორ დაბრუნდა ცოდნა 26 მაისზე და ნუ საქართველოს ეროვნულ გმირზე, რომელიც დღეს ყველა მიცის, ბავშმაც კი იცის, ეს ქაკუცა ჩოლოყაშვილი.
ჯერ ის საკითხი, რომელიც მომიყოლია კიდეც, რომ ნოე ჯორდანიას ბიუსტი რო ვიპოვეთ და დღესაც ეს ნოე ჯორდანიას ბიუსტი რო არსად არ დგას. ერთადერთი ბიუსტი, რომელიც ცოცხალი ნოე ჯორდანიასაგან პირდაპირ იაკობ ნიკოლაძემ გააკეთა, ხო, და ესეც ბევრზე მეტყველებს დღევანდელ დამოკიდებულებაზე ამ პერიოდის მიმართ. და ისიც რომ უბრალოდ რა ვქვია, ვიზუალურად ჩვენ არაფერი არ წარმოგვიდგენ ეს ხალხი როგორ გამოიყურებოდა. ეხლა მე ძალიან კარგად მახსოვს ბაბო დადიანზე, დედაჩემი მაშინ ტელევიზიაში მუშაობდა, გადაცემა გააკეთა და ბაბო დადიანმა აჩვენა მას ჩოლოყაშვილის ფოტოც, რომელიც მასში გასაკურველია, საბჭოთა თუ როს არ შეიძლება და ტელევიზორში აჩვენებინათ და ფოტო გადააღებინათ ჩვენ ამის და ჩვენთან უამრავი ხალხი მოდიოდა. აი ცნობილი რო არის რა ქვია, ჩოხაში რო დგას და ჩოლოყაშვილი, უამრავი ხალხი მოდიოდა და გვეხვეწებოდა რომ ეს ფოტო მიგვეცა და ამდენი გვაქვს ჩვენთან დაბეჭდილი ეს ფოტო და ესე ბევრს ადამიანს ჰქონდა მაგალითად ჩვენგან ეს ფოტო, რომელიც ბაბოს ეშინოდა ძალიან, რომ არ გავრცელებულიყო და არ გაეგოთ რომ მას ჩოლოყაშვილის ფოტო აქვს. იმაზე აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ რომ ჯორდანიები და რამიშვილები და გეგეჩკორები და სხვა საქართველოს დამფუძნებელი მამების შესახებ უბრალოდ არაფერი არ წარმოგვედგინა როგორ გამოიყურებოდნენ ეს ადამიანები, ხო?
მე დავინტერესდი, აი როდის როგორ დაბრუნდა 26 მაისი და ველაპარაკი ამ 80-იანი წლების მეორე ნახევრის, ვინც აქტიურად იყო ჩაბმული საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ნუ მოკლედ აი ესეთი რაღაცა გამოდის, რომ პირველად საჯაროდ არა ოჯახებში ან რაღაც ვიწრო წრეში, არამედ აი ესეთი ხმაურით, ქუჩაში გამოსვლით აღინიშნა 1988 წელს ქაშუეთში შეიკრიბა საზოგადოების ნაწილი და ესეთი მსვლელობით გაემართნენ სიონის კე ნუ ეს მაშინ იყო ჯერ საბჭოთა კავშირი მყარად დგას, ასე ვთქვათ, 9 აპრილიც არ არის მომხდარი, ძალაუფლების ინსტიტუტები ჯერ კიდევ ქმედით უნარო არის და ნუ ყველანაირად ეცადნენ რომ ღია სივრცეში არ მომხდარიყო ეს შეკრება და აღნიშნა და აი კლუბი იყო ბერიკონი, ბევრს ებახსოვრება ჩვენი თაობისას, შენი თაობისას მით უმეტეს ბიძინა და აი ამ ბერიკონში შეუშვეს და იქ აღინიშნა და თამარ ჩხეიძე თუ ფიქრია ჩიხრაძე იხსენებს რომ მოკლედ გია ჭანტურია უძღვებოდა ამ სვლელობას და იქით ამ ხრიდანაც მოკლედ ვინც წინააღმდეგი იყო ამ სვლელობის და ეს გია ჭანტურია იყო მოგეხსენებათ კომკავშირის ერთ-ერთი მდივანი იყო, არ ვიცი პირველი, მეორე თუ მესამე, მაგრამ მერე ის ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციის ხელმძღვანელი იყო და მოკლედ რაღაცნაირი ესეთი დაპირისპირებაც კი იყო. შემდეგი 26 მაისი უკვე აი დაბრუნდა, რასაც ქვია, მთელი თავისი დიდებით და ძლევამოსილებით. ოღონდ წინ უძღოდა, არ დაგვავიწყდეს, უკვე შემდეგი წელი 99 წელია ბიძინა, უკვე 9 აპრილი მომხდარია და აი 9 აპრილიდან 26 მაისამდე პერიოდი არის, ნუ აი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ეს. ოპოზიციის და ეროვნული მოძრაობის ლიდერები დაპატიმრებულები არიან და ნუ მოკლედ აი ამ პერიოდზე არის დამოკიდებული ბევრი რამ, აი როგორ განვითარდებოდა ეს ეროვნული მოძრაობა აღმასვლით თუ აი დაღმასვლით და მოკლედ აი ეს შედგება, ეს 26 მაისი ძლავრად დიდებულად აღნიშნავს ქართული საზოგადოება. ჯერ საბჭოთა კავშირი ისევ არსებობს, მაგრამ პრესაც უკვე აღნიშნავს და ეს თარიღი აღარ არის ტაბუირებული, ასე ვთქვათ.
1991 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა სწორედ ამ დღეს, მაშინ როდესაც ზვიად გამსახურდია იქნა არჩეული პრეზიდენტად. თარიღი ფაქტობრივად დამატებით მნიშვნელობას ანიჭებდა იმ მოვლენებს, რაც მაშინ ხდებოდა. და ბოლოს მიკროფონს კიდევ ერთხელ დაუთმობ კარლო ინასარიძეს, რადიო თავისუფლების ყოფილ დირექტორს, რომელიც 26 მაისის მნიშვნელობაზე და აი იმ საქართველოს დამოუკიდებლობის 3 წელზე ლაპარაკობს.
მართალია, საქართველოს დამოუკიდებლობა მიარსება 3 წელი, 1918 წლიდან 1921 წლამდე. მართალია, საქართველოს დამოუკიდებლობა იარაღის ძალით მოსპო ლენინის მთავრობამ, მაგრამ 26 მაისის იდეა უკვდავია. გუჯერა, რომ ეს იდეა ისევ მოუტანს საქართველოს თავისუფლებას. დიდება ქართველ ერს, დიდება საქართველოს.
ჩვენი პოდკასტი იმპერია და რადიო დასასრულს მიუახლოვდა. დღევანდელი ეპიზოდის თემა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება 1918 წლის 26 მაისი და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოდკასტი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ქვეყნდება და ასევე სოციალურ ქსელებში. ის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან გახსნათ ჯიმ შერეხვიაშვილი და პრაღის სტუდიიდან კი ბიძინა რამიშვილი. უძღობოდით პოდკასტს ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯინჯიხაძე.